Jeg vil sette en gjeter over dem, og han skal gjete dem, min tjener David. Han skal gjete dem, han skal være deres gjeter. Jeg, Herren, skal være deres Gud, og min tjener David skal være første blant dem. Jeg, Herren, har talt. Jeg slutter en fredspakt med dem. Jeg utrydder vildyrene i landet, så folk kan bo trygt i ørkenen og sove i skogene. Jeg velsigner dem og landet omkring min høyde. Jeg lar regnet falle i rett tid, regn til velsignelse skal det være. Trærne på marken skal bære frukt, jorden skal gi sin grøde, og folk skal bo trygt i sitt land. De skal kjenne at jeg er Herren, når jeg brekker stengene på åket deres og berger dem for slavedriverne. De skal ikke lenger være et bytte for folkeslagene, og vilddyrene skal ikke ete dem. De skal bo trygt, og ingen skal skremme dem. Jeg lar planter vokse opp som det går gjetord om. Ingen i landet skal lenger rives bort av sult. Aldri mer må de tåle spott fra folkeslagene. De skal kjenne at jeg, Herren, deres Gud, er med dem, og at de er mitt folk, Israels hus, sier Herren Gud. Dere er sauene mine, flokken som jeg gjeter. Dere er mennesker, jeg er deres Gud, sier Herren Gud. Og videre så leser vi fra Johannes kapittel 10, vers 1-10. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er tyv og en røver. Men den som kommer inn gjennom porten er gjeter for sauene. Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmede stemme. Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente. Da sa Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, jeg er porten inn til sauene. Alle de som har kommet før meg er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst, og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Slik lyder Herrens ord.
Kan du prøve å se for deg en stor saueinnhegning? Jeg vet ikke hvor lett det er for deg, eller for meg, så vi prøver å få det til sammen. Vi tenker oss at gjerdet er bygd av stein. Vi ser for oss at det er liksom et stort område, firkantet område, kanskje sånn en meter høyt dette gjerdet. Vi ser for oss to langsider og to kortsider. Og i den ene kortsiden så er det en åpning. Og denne tenkte saueinnhegningen, hvis vi hadde bygd den i dag, så hadde i denne åpningen så hadde selvfølgelig vært en grind eller en port. Men på Jesu tid så var det ingen grind der. Når sauene hadde kommet inn i innhegningen, så kom hyrden som passet på sauene, og så stilte han seg i åpningen, og der lå han også og sov. Hyrden ble på denne måten grinda i egen person. Jesus sier, «Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst.» Og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg skal fortelle dere tre historier. om tre personer som på ulike måter har funnet sin vei til Jesus. De har gått gjennom porten, og de har fått gå inn og ut gjennom porten, og de har funnet beite. Og dette jo et bilde på det kristne livet. De har fått ta imot liv og overflod, og de har også fått lov til å være med og gi liv og overflod til andre. Så da skal vi starte på 1500-tallet. Begynnelsen av 1500-tallet, vi skal til Nord-Spania, og der vokste det en gutt opp som het Ignatius. Han vokste opp i et slott i Loyola. Ja, fint bilde bak der. Fra Ignatius var 15 år, så ble han oppdratt til å være ridder og hoffmann, og senere så ble han soldat og kaptein. Og jeg ser for meg at han var ganske en sånn tøff type, for han var i alle fall oppslukt med å vinne heder og ære, og han elsket alt som hadde med våpen å gjøre. Da Ignatius var 20 år, så var det krig mellom Frankrike og Spania. Og Ignatius var da med og forsvarte borgen ved Pamplona. Det gikk ganske dårlig for den spanske siden, så alle de andre mente at nå burde de overgi seg for å skulle berge livet. Men Ignatius, han som var så opptatt av å vinne heder og ære, han klarte å overtale kommandanten til at de skulle fortsette å forsvare seg. Og i da en masse sånn skuddveksling, så kommer det en kanonkule som treffer Ignatius gjennom begge beina, hvor det ene beinet blir helt knust, og det andre blir hardt skadet. Han blir fraktet tilbake til Loyola og til slottet der, og svever mellom liv og død, og har en lang rekonvalesensperiode. Men etter hvert så friskner han til, men fordi han ikke kan gå på beina enda, så må han holde senga, og når han blir enda friskere, så begynner han å kjede seg. Så han spør etter han spør etter ridderromaner, fordi at ved å lese ridderromaner så ville tida gå litt fortere, og han synes det gøy. Men så finnes det ingen ridderromaner i slottet. Det finnes to andre bøker. Den ene en bok om Jesu liv, og den andre om helgenenes liv. Og til da så har ikke Ignatius egentlig tatt med Gud inn i ligningen i livet sitt i det hele tatt. Han har vært opptatt av seg selv og alt han kan oppnå og alle gledene han kan få i livet. Når han begynner å lese om Jesu liv, så blir han så grepet. Det berører han så sterkt. Og så legger han boka ned for å tenke litt. Så det akkurat som han starter et sånt prosjekt, fordi da begynner han vekselsvis å tenke på Jesus, og så vekselsvis å tenke på det han pleide å tenke på. Heltemodig oppdrag, erobring av en viss dame og ulike våpenbragder. Og så etter hvert så begynner han å merke forskjellen på hva disse tankene gjør med han. For når han tenker på de verdslige tingene, så finner han stor glede i det. Men etterpå så føler han seg tom og misfornøyd. Men så oppdager han at når han tenker på Jesus og det livet han kan ha med han, og når han prøver å tenke hvordan han kan etterligne alt det helgenene gjorde, så føler han seg trøstet. Han blir glad og tilfreds i lengre tid etterpå. Ignatius får altså et første møte med Jesus i sykesengen sin i Loyola. Og dette møtet, over lang tid, ble så sterkt for han. De refleksjonene han gjorde, gjorde at han tok et helt radikalt valg om å forlate sitt gamle liv og leve det livet Gud hadde for han. Ignatius ble grunnlegger av Jesus selskap, bedre kjent som jesuitene. Og hans levemåte har hjulpet millioner av mennesker til å finne lykke, fred, frihet. Og kanskje spesielt til å få hjelp til å erfare Gud i sine daglige liv. Tenk det, 450 år etter at han levde, så ser vi frukter av Ignatius sin omvendelse og etterfølgelse. Nå skal vi bevege oss fra Spania, og så skal vi til Norge. Og vi skal til slutten av 1700-tallet. Da lurer dere på hvor vi går nå. Vi skal til Fredrikstad. Er det noen som skjønner nå? Ja, er det noen som skjønner? Tune, tror jeg det het på den tiden. Vi skal til Rolvsøy. For der bodde det en bondegutt ved navn Hans Nilsen Hauge. Han vokste opp i et kristent hjem med hele 10 søsken. Og det lesestoffet de hadde i huset var helt sikkert en bibel siden det var et kristent hjem, men det var i alle fall Luthers katekisme og skrifter av lutherske pietister. Og noen av dere har helt sikkert hørt denne historien før, men Hauge var 25 år. Det var vårånd på gården, og han hjalp til bak plogen ute på jordet. Og Hans, han var en kristen, så der han holdt på ute på jordet, så kretset tankene hans rundt dette med frelse, frihet og fortapelse. Og så begynte han å synge på «Jesus, din søte forening og smake». Og da skjedde det noe. Han fikk en overveldende følelse av Guds nærvær, midt ute på jordet. Og den opplevelsen var så sterk, og han opplevde at Gud sa til han at han nå skulle bekjenne Herrens navn for menneskene og formane dem til å omvende seg. Opplevelsen var så gjennomgripende at det skjedde endring momentant. Han begynte med en gang å forkynne i nærmiljøet sitt. Og i 7 år så gikk altså Hans Nilsen Hauge rundt omkring i store deler av Norge, og han var flere ganger til Danmark. Han brukte tiden på å prate med mennesker, på å være aktiv som forfatter, og så startet han en drøss med forretninger, og her må jeg bare lese for dere. Altså, det er da papirfabrikk, tekstilbedrifter, møller, telgverk, gruvedrift, saltkokeri, handelsverk, handelsbedrifter, verksteder og fiskebruk, blant annet. Altså, han var en kjempegründer. Men det han var kalt til å gjøre, det var å forkynne. Så mens han holdt på med dette her, så reiste han rundt og forkynte i forsamlinger. Og han lot til og med kvinner forkynne, og satte kvinner i lederposisjoner. Og det var helt uvanlig på den tiden. Men det var også helt uvanlig at en mann som Hauge forkynte. Fordi det var faktisk bare lov for prester å forkynne på den tiden. Hauge var ingen prest, han var det som kalles en lekmann. Så det endte med at Hans ble satt i fengsel. Det sies at Hans Nilsen Hauge er den enkeltpersonen som har hatt størst innflytelse på det norske kirkeliv etter reformasjonen. Han skapte en vekkelsesbevegelse og ble en samfunnsreformator. Og han ble også en viktig bidragsyter til at det ikke lenger bare var prester som kunne forkynne. Så Hauges møte med Jesus bak plogen førte til en stor omvendelse og endring i hans eget liv. Men det førte også til endring og velsignelse for omverdenen. Og mange av de lavkirkelige organisasjonene som finnes i dag, blant annet Nordmisjon, som vi en del av. Vi har røttene våre tilbake til Hauges vekkelsesbevegelse eller lekmannsbevegelse. Til slutt. Nå skal vi bevege oss til vår tidsepoke. Vi skal til 2000-tallet, og vi skal til Sverige. Og til gjengkriminaliteten, som har vokst seg til å bli et stort samfunnsproblem i vårt naboland. Sebastian Emil Stakseth vokste opp i Bagarmossen, et par mil fra Jordbro, hvis noen skulle vite hvor det er. Da han var barn, så ble han utsatt for grov mobbing og utenforskap. Og det førte til at han fant sin tilhørighet i kriminelle gjenger i der han bodde. Han debuterte med hasj og alkohol allerede som 13-åring, og dette bare utartet seg videre. Og da han var 20 år, så fikk han sin første fengselsstraff for grov mishandling. Han har sittet inne for narkotika og våpenbruk, og han har blitt dømt for blant annet drapstrusler mot Jimmy Åkesson, som en svensk politiker. Og nå må jeg ha en håndsopprekning her, fordi hvem har hørt om kartellen? Ja, det var dere to. Det var ikke mange. Kartellen var Sveriges mest populære gangsterrap-gruppe fra 2008 til 2016. Det sier noe om at det ingen her som hører på gangsterrap. Da har vi kartlagt det. De var kjempepopulære, og Sebastian startet dette sammen med noen andre, og han ble frontfigur i denne gruppa og tok seg artistnavnet Sebbe Staks. Kartellen var et band som forherliget det kriminelle livet, og det viste seg både i tekstene som de skrev, sangene de sang, men også i livet som de levde. Det aller første møtet som Sebastian hadde med Jesus, det var i 2013. Og egentlig, sånn som Ignatius, jeg vet jo ikke helt om det stemmer, men altså, han hadde ingen relasjon til Gud i det hele tatt. Gud var heller ikke med i regninga for Sebastian. Så opplever han da altså i 2013 å bli reddet på en helt spesiell måte fra å ta sitt eget liv. Og den opplevelsen ble så sterk for han at han der og da løfter blikket for første gang opp mot himmelen, og så bare visste han at det var Gud som hadde reddet han. Og han forteller i Plussprat med Egil Svartdal at den dagen ble jeg frelst. Men når man har levd et så krevende liv som han har, så mange dype sår og så mye vond bagasje, så tok det hele 3 år, en kamp mellom mørke og lys, før han klarte å gi slipp på sitt gamle liv. Så til slutt i 2016 så bestemte Sebastian seg for å legge Sebbe Staks på hylla og trekke seg fra kartellen. Han ville slutte å vingle, og la Kristus leve i seg, som han selv uttalte det. Sebastian kan fortelle at han har blitt satt fri. Fri fra kokain, alkohol, hat og utroskap. Og som en kristen soloartist nå, så har han gitt ut flere album og singler der tekstene ganske annerledes enn det han skrev til kartellen. De preget nå av anger, bot og Jesusbegeistring. Og det sterkt å lese og høre hans historie, og også om flere i hans miljø og i kartellen som nå har blitt kristne. Sebastian, han reiser nå rundt, blant annet I fengsler og ungdomsanstalter for å dele sin livsreise. Og I den nyeste utgaven av Strek så kan vi lese at han forteller. Jeg har sett kvinner som sitter på livstid bryte sammen bare av å høre at de elsket. Jeg har sett gjengkriminelle med skuddsikre vester bøye kne framfor korset I kirken. Kjære Jesus, stammer de. Hjelp meg, for så å knekke sammen I gråt. Jesus sier, «Jeg porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst, og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Dette den Gud vi har med å gjøre. De tre historiene som vi har hørt I dag vitner om hvilken forvandling som kan skje I menneskers liv som har gått gjennom porten, og som har gått inn og ut av porten, og som får lov å bringe med seg liv og overflod der de kommer. Så hva din historie? Har du gått gjennom porten? Finner du beite? Går du fritt inn og ut? Vi skal på ingen måte sammenligne oss med andre. For Jesus inviterer hver enkelt av oss til å komme til han med det livet vi har og med den historien som vi bærer på. Jesus sier at det gjennom ham vi kan bli satt fri fra det som binder oss. Og det ved å være sammen med ham at vi finner det vi dypest sett lengter etter. Og det ved å følge ham at vi finner liv og overflod. Og så kan vi få lov til å være med og vise vei. Så andre også kan finne frelse, liv og overflod. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.